Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices e dispoño-me a pasar.
Sintonía habitual xa todos os luns aquí na Radio Municipal con este son de Redondela, esta música que forma parte da nosa banda sonora, música que tamén nos achega a actividades culturais, festivas, por que non tamén falar desa actualidade. Para iso temos con nós a Fonconde. Bos días.
Que tal, bos días.
E decía eu, actividades culturais vencelladas moito con este arte lixo que estamos a vivir, non?
Exactamente, pois como esta semana comeza o famoso certame Arte Lixo, pois nos parece un bom momento para falar de aquel mítico Lixo Rock, que empezou no ano 1995.
Para falar do Lixo Rock, hoxe ves con compañía, preséntanos ao teu convidado.
Estou encantadísimo de ter a visita do meu amigo, presidente da Asociación Josefa daquela, Luis Borines. Que tal, Luis?
Hola, bons días. Aquí estamos.
Pois bons días, aquí estamos unha semana máis con Son de Redondela, o espazo dedicado a rescatar e coñecer grupos e acontecementos musicais de Redondela e a contorna. Hoxe, como decía, que xa estamos na semana do famoso certame Arte Lixo, é un bom momento para falar dun pequeno pero duradeiro festival por onde pasaron ao longo de máis de 20 anos a maioría de grupos e músicos da nosa vila e arredores. Estamos a falar do Lixo Rock. Porque te vas. Para axudarnos a recordar aqueles anos dos comenzos do Lixo Rock, está con nós Luis Borines, que nos vai a falar de como empezou e daquela e como se formou Josefa, e fálanos un pouquiño daqueles tempos.
Pois moi ben, bons días. O colectivo Fundación Josefa, aínda que o seu nacemento foi arredor do ano 1994, xa fora concebido uns anos antes, no verán do 91, nunha desas famosas festas que se facían no merendeiro a carambola de Reboreda. Foi a primeira romería na honra de Josefa, ao redor da figura de Josefa, Josefa Mariñeiro.
Contanos que era Josefa e como descubrimos o...
Josefa Mariñeiro do Grove é incansable consumidor de sopas de cabalo cansado. Unha das súas posturas típicas en riba da mesa despois de tomar as sopas de cabalo cansado era dormir en riba da mesa. Unha foto que teña na carambola de Reboreda, pois foi o que motivou unha pequena festa, unha procesión, un concurso de sopas de cabalo cansado. Vamos, unha desas festas de dobrando, no mes de agosto, dobrando 91, foi o que motivou un pouco o nome de Josefa. O nome de Josefa xa quedou pois grabado ao colectivo.
E a partir de aí, digamos que empezaches a funcionar como colectivo e a facer...
Ainda que Josefa, a Fundación Josefa, está moi ligada ao Arte Lixo, hai que pensar que os primeiros pasos de Josefa foi a organización de concertos bastante sobados na prensa.
Como, por exemplo?
Quero dicir que Josefa tivo moito que ver coa música, non? Na música en Redondela. De feito, os primeiros concertos producíronse a noite de maio, o día 30/4 do 94. A noite de maio, pois maios con Rigi, na parte de enriba da Casa Cuartel, a primeira programación foi o grupo Nembargantes, o grupo local, e un grupo novedoso como foi One Drop.
Que despois foron famosos por un anuncio de Pepsi-Cola.
De Pepsi-Cola, sí, curiosamente. Despois fixeron,
apareceron por aquí, por Redondela, e tocaron aquí.
E tocaron na Casa Cuartel, na parte de enriba. Xa continuou concertos como na Barraca de Moalla, grupo de Suso Caos. Herederos da Cruz presentou o día 29 de xullo do ano 94, presentou o seu disco, A Cuadrilla de Pepa Loba. Todo foi na Casa Cuartel, na parte de enriba. Siguen os concertos no mes de agosto dese ano 94. Banda local Teca Garrutos Band, unha banda local de Redondela.
Mítica.
Mítica. Mítica. Tivemos tamén a Trío Jones de Redondela. Conxuntamente tocaron o 14 de outubro do 94 con Ros Viola, un grupo de Vigo tamén moi afamado. Despois, en novembro, programamos un grupo de reggae música caribeña que tamén andaba aquí pola Bisbarra, chamábase Sti Trinity. En decembro continuamos con Desertores, un grupo tamén de Vigo. En decembro tamén para pechar o ano 94 na fábrica, porque tamén hubo unha época que se pasaron os concertos á fábrica, antigua discoteca, repetiron Heredero da Cruz, conxuntamente con Igualdeixa, todos coñecidos de Redondela. Iniciamos o 95 co grupo Agripe, que presentaron o seu disco. Agripe foi unha disolución do grupo tamén local Trío Jones, na noite de maio, o día 30/4 do 95, repito, no merendeiro Casa Cuartel. Os concertos tuveron moita repercusión na prensa. A revista Bam Bam, que era unha revista, un fanzine vigués que tiña moitas noticias musicais, fixo moita publicidade destes concertos.
Do que acontecía.
Do que acontecía.
O sea, que digamos que podía ser como preludio do que logo foi o Liso Rock.
Máis ou menos, porque...
Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Agora vou a dar paso a unha editorial que nos escribiu estes días Pedro Pérez Vilas, que é un activista cultural de Redondela, é músico e que viviu desde o principio o Liso Rock e que iba a vir hoxe aquí, pero por temas personais non pudo asistir. Entón, paso a ler o editorial de Pedro. O Liso Rock é o festival máis democrático do mundo. Calquera pode subir e entreter ou aburrir o público. O rock and roll e outras músicas que tamén teñen e tiveron cabida sempre no Liso Rock non gozan, nin gozaron, nin me temo gozarán nunca neste país de respetabilidade ninguna, o que quizáis non sería mala cousa se non fose acompañado de falta de espazos onde darse a coñecer. Daquela, as bandas locais contaban cunha ferramenta indispensable para o desenrolo dos grupos locais de ensayo, ferramenta da que agora e dende hai pouco non dispoñen. Estou a falar do bello Instituto de Bacharelato da Xunqueira. No segundo piso daquel edificio que albergaba no baixo o cuartelillo da Guardia Civil, había tres aulas adicadas aos ensaios das bandas locais. Dous ou tres grupos por aula compartindo material e ilusión e botando moitas das horas que seguramente lle deberíamos ter dedicado ao estudio. Botábamos ali máis horas que na casa. E os guardia civís nin pestanexaban xa de ver pasar tanto melenudo e tanta caixa de cervexa. Porque ali, os sábados de tarde, horario infantil como correspondía, organizábanse unhas jam session que foron o xérmolo da participación entusiástica de algunhas daquelas no Lixo. Aqueles sábados de tarde estaba permitido, incluso prescrito, que a seriedade con que nos tomábamos a creación dun repertorio propio, aquel orgullo de rexeitar o xa feito por outros, se relaxaxe para gran satisfacción da audiencia e tocábamos a música das nosas bandas favoritas. E como ademais non había outras oportunidades para tocar en público, acometemos o asunto con un ímpeto e unha alegría só posible na mocidade. Así foi como se converteu nunha especie de tradición non tocar temas propios no Lixo, algo tamén implícito algún xeito na natureza das jam session. Aínda que a verdadeira improvisación non se deu moito, a rapazada e a non tan rapazada ensaia as súas cancións favoritas para tocar esa noite realmente máis máxica baixo o viaduto. Muy ben, e entón, pois no ano 95 empeza o Arte Lixo. Contanos, Luis.
No ano 95 empeza o Arte Lixo, a Fundación, o colectivo Fundación Josefa, conxuntamente con Cine Club Claqueta e Ateneo Redondelán, en protesta, pois, como todo mundo sabe, do lixo que se botaba na lana.
No vertedoiro incontrolado da Marisma, sí.
Pois, bueno, en protesta, pois, fixemos daquelas o que é a exposición Arte Lixo. No primeiro cartel de Arte Lixo, non figuraba realmente o que foi a Jam Session despois que conoixinou o Lixo Rock, sino que despois da fin de semana, o luns seguinte, levantar todas as obras, tirar todo o que estaba espallado polas rúas, pois, bueno, como un pouco de relaxo, o mércores seguinte, pois, bueno, pois vamos a facer unha Jam Session alá no onde está o palco,
na Alameda, palco da música,
do palco.
Sí.
Bueno, xurdiu facer unha Jam Session e invitar a todos os músicos de Rondela que se prestaran a cantar, pois, non temas propios, sino máis ben versións e demais.
É dicir, Luís, que foi prácticamente unha cousa espontánea.
Foi espontánea. O primeiro Lixo Rock foi espontáneo. De feito, tan espontáneo foi que o primeiro cartel que se fixo, pois, para poñer de traseira na base dos concertos, foi a famosa unha rata produto da imaginación do artista local, do Pastor, de Pablo Xiraldez, o Pastor, que, bueno, fixo, pois, é unha rata moi particular, e así naceu tamén o emblema despois que continuou
o logotipo que segue ata a día de hoxe,
continuou os todos
o Arte Lixo.
E como resultou esa primeira edición? Cantos grupos se subiron? Eran grupos xa que estaban formados? Houve xente que foi completamente espontánea e decidiu empezar ali a tocar?
Sí, máis ben foi eso. Xente espontánea que, bueno, que tiña os instrumentos ali posto no escenario e subían, organizáronse e subiron por turnos cada un a tocar os seus temas. Grupiños que se iban formando, ¿verdad? Tampouco, xa as digo, foi unha Jam Session ao puro estilo de Jam Session e a partir dai, pois comenzou o Lixo Rock. A verdade é que tamén naceu, foi unha cousa novedosa en Redondela, porque non se contaba hasta agora, hasta ese momento, nunca houbera, pois, na rúa, Jam Session, altavoces, música, ruido. Curiosamente, ás 12:30 da noite, chegou a policía local. Esta é unha anécdota moi curiosa, porque chegou a policía local onda nos para pedir explicacións, porque un veciño había chamado dicindo que había moito ruido na rúa e que lle molestaba para dormir. Eran as 12:30. Achegáronse, pois, bueno, para pedir os permisos, que se tiñan concedidos por parte do concello. Bueno, viron os permisos, marcharon, pero ao pouco tempo xa regresaron xa para interrumpir o que foi a Jam Session, o Lixo Rock, porque xa en ese momento xa recibiran de unha, xa chegaron a 42 chamadas que tiñan registradas a policía local, entonces hubo que
xa era moito, non?
Hubo que interrumpir. Tamén era 1:30 da noite, tamén xa era, pois, eso, o final do remate do Arte Lixo, e, bueno, unha anécdota que quedou aí grabada.
E despois sae na prensa, non sei, non é onde sae unha nota da prensa.
Sale unha nota da prensa, pois, bueno, con a policía interrumpe o acto de cierre da Arte Lixo entre a reclamación de 42 vecinos. Eso foi a portada.
Pois unha accidentada primeira edición. O certo é que a min hai un dato que dixestes ao principio que me sorprendeu, o feito de que houbera, non sei se 20 tantas edicións, así que case imos deixar aquí, na vindeira semana facemos un percorrido xa pola súa historia.
Pois eu encantado, e se Luís se presta a visitarnos, pois fenomenal.
Sin ningún problema, todo que sea un prol do Arte Lixo, pois pa diante.
Moitas grazas, Luís. Pois nada, entón, pois quedamos para a semana que ven con máis Son de Redondela, e vos deixamos para escoitar unha canción que vai ser unha versión, como se fai nos Lixo Rocks, do grupo de Redondelán The Silence, cantando unha canción de Bonnie Tyler, Holding Out for Our Hero.